Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերն են, ես Դիանա Հարությունյանն եմ, այս ժամի լուրերը համարոտ։ Արյունոտ նոր տարին, Ավետիսյանների մահվան տարելիցը։ Երկրում համաճարակ չկա, բայց դրությունը համաճարակային է, խոզի գրիպի Հայաստանյան վիճակագրությունը։ Ինչու են շարունակելու հակամարտել Իրանն ու Սաուդյան Արաբիան, շիաների ու սունիների հավերժական մարտը։ Ռուսական ռազմաբազան Հայաստանում դարձյալ համալրվում է անօթաչուների նոր խմբականակն ու փորձագետների տեսակետները։ Ինչու Ղրիմը Ռուսաստանին միացավ և ինչու Պուտինը չի մասնակցի Մյունխենյան համաժողովին՝ մի հարցը զրույցի արձագանքը։ Ուշադրություն փոփոխություններ անձնագրերի ու վիզաների ստացման կարգում՝ տուգանք մուգ ապակիներով ավտոմեքենաների տերերին։ Ճանապարհները բացվում են, տաք ձմեռը շարունակվում է, հերթական կանխատեսումները։ Այս ամենի մասին հիմա առավել մանրամասն։ Արդեն 1 տարի է Գյումրիի Միասնիկյան 188 հասցեում ոչ ոք չի բնակվում։ Այդ դուրն այդպես էլ փակ կմնա։ Այն բաց էր դժբախտաբար ուղիղ 1 տարի առաջ։ 2015-ի հունվարի 12-ին մահացան այդ ընտանիքի բոլոր 7 անդամները։ Նրանք սպանվեցին։ Սպանության մեջ կասկածվում է Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմականի ժամկետային զինծառայող Վալերի Պերմյակովը։ Ողբերգությունից 1 տարի անց կա այնքան հարց, որքան հենց այդ օրերին էր, կա այնքան ցասում, որքան հենց այդ օրերին էր։ Ինչու պիտի ռուս զինծառայող առանձնակի դաժանության սպաներ իր հետ կապ չունեցող հայ ընտանիքի անդամներին, ինչու մեծահասակներից հետո պիտի հերթը 6 ամսական ու 2 տարեկան երեխաներին հասներ։ Գյումրիում դարձյալ սկացել են այս ահասարսուռ սպանությունը, հարազատները չեն հաշտվում կորստի հետ, լսենք Գյումրիից Արմենուհի Մխոյանին։
Ավետիսյանների սպանությունից 1 տարի անց մինչ գերեզմաններ այցելելա, հարազատները հավաքվել էին ավետիսյանների տան մոտ, Միասնիկյան 188 հասցեում։ Ապա երկարատև դադարից հետո առաջին անգամ բացվեց նրանց տան դուռը, որտեղ ամեն ինչ նույնն էր, ինչ 1 տարի առաջ. զարդարված տոնածառը, երեխաների խաղալիքները, անկողնային պարականներն ու կացանները։ Միայն այս ընթացքում կատարված խոզարկությունների արդյունքում սենյակում մի փոքր խառնաշփոթ էր, տան դուռը երկար բացված չմնաց, հարազատները մի քանի րոպե անց կրկին այն կողպեցին։ Ամեն ինչ այսօր գրեթե նույնն էր, ինչ 1 տարի առաջ, երբ արդեն պարզ դարձավ դեպքի մասին։ Ցավը վիշնուլածը, սակայն ոչ միայն կորուստի ցավն էր, այլ անորոշության զգացողության և դատական գործընթացին թերհավատության։ Իդեպ, հարազատները հայտարարեցին, որ չեն մասնակցի դատական նիստին, եթե այն կրկին կայանա ռազմաբազայի տարածքում։ Այս պահին առաջարկում եմ լսել սպանված Հասմիկ Ավետիսյանի քույրերի, Ռիտա Պետրոսյանի, Մարիամ Հովանիսյանի խոսքը։
Մինչև մեծ տարին լրացել է, ինչ ենք տեսե, ոչ մի բան։ Իրանք իրանց ուզածը ծածկա տպոսքեն են գպակեն, տանին ռազմապազայի մեջ գնեն ու վերջ կշարունակվի։ Բացահայտված
1 տարի անց այս ինչի հարցի պատասխանը, թեկուզ մոդավոր ստացել եք, թե չէ։
Ոչ մի բանի պատասխանը չկա։ Մեկ կսեն սատանիստ է, մեկ կսեն ջուր է ուզել, մեկ կսեն հակոստ ունեմ, սեն կողություն կեն, ինչ կխապեն։
Նշեմ, որ հարազատները տան մոտից շարժվեցին Շիրակ գերեզմանոց, որտեղ հանգչում են ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամները։ Ավետիսյաններին հարգանքի տուրք մատուցելու համար Գյումրիում էին Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, ազգային ժողովի պատգամավորներ, քաղաքային ու մարզային իշխանությունների ներկայացուցիչներ։ Իդեպ, վերջիններս ի տարբերություն հասարակ գյումրեցիների ու ավետիսյանների հարազատների ավելի լիահույս են, որ դատական գործընթացը արդար կլինի, իսկ հանցագործը արժանի պատիժը կստանա։ Այս պահին լսենք Արմեն Երիցյանին, Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանին և Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին։
Ուրեմն հավաքել ավետիսյանների ընտանիքին, հարազատներին ավելի շուտ, ողբերգության հետ կապված, մի տարի անցել է, այո, դու գիտեք, դատական պրոցեսը հիմա գնում է, ամսու 18-ին երկրորդ նիստը կլինի դատական, սովենք և համոզված, որ անպայման հանցագործը իր արժանի պատիժը կստանա։
Դա շատ ծանր տարի էր, և այսօր ինչ ասեմ, գովագի տարելիստ ենք անում։
Հիշեցնեմ, որ Պերմյակովի նկատմամբ հաջորդ դատական նիստը նշանակված է հունվարի 18-ին։ Առաջին դատական նիստը, որը նշանակվել էր 2015 թվականի դեկտեմբերի 18-ին, հետաձգվեց։ Միջնորդությունը ներկայացրել էր Պերմյակովի հանրային պաշտպան Էդուարդ Աղաջանյանը։ Դատարանը բավարարեց նրա միջնորդությունը և նրան 1 ամիս ժամանակ տվեց նյութերին ծանոթանալու համար։
Գյումրիի մեր թղթակիցը զրուցել է նաև սովորական քաղաքացիների հետ։ Արյունոտ նոր տարվա վերքերը բաց են, ոչ ոք ոչինչ չի մոռացել, բոլորին մեկ բան է հետաքրքրում՝ ինչու և ինչ է լինելու հետո։
երբ կա արդարոց դեպքեր եւ տրամաբանական ոչ մի վերլուծության չի ենթարկվում եւ այդ զինվորի պահվածքով եւ սպանության դժտապաճարի առումով առավել եւս զորամասի հետ ռուսական ռազմակայանի հետ ունեցած հարաբերությունների ընդհանուր համատեքստում ամեն ինչ տագնովրա եղած վիճակում է եւ պարս չէ ես որպես հասարակաղակած ինձ համար ոչինչ պարս չէ ինձ համար անչափ անհասկանալի այսպես մութ շատ դերևս հարցեր կան եւ կարծում եմ որ արդեն համոզված եմ մեկ տարի անց որ մենք իսկական իրական ոչ պատճառը կիմանանք եւ ոչ դեշտապատճառը կիմանանք ոչ հանցագործության տեսակը ոչ կազմը ուղղակի զուտ մարդկային առումով զգում ես որ այդ արարածը չէր կարող միայնակ այդ հանցանքը գործել առավել եւս հիմա էլ պարզվեց որ ինչ-որ սատանիստ է ուրեմն չի ենթարկվում նորից եմ կրկնում հանցագործության ծանրությունը եւ մեզ մատուցված ինֆորմացիան հույս ունենանք որ ընթացքում մի գուցե եւ ցանկության դեպքում եւ հանգամանքների բերումով եւ ի վերջո հանցագործության դիվունքում կանգնած մի գուցե եւ հանրությանը դերևս չէ ներկայացվող հանգամանքներով երևի թե սպրվի ես ընդհանրապես ինձ համար ոչինչ պարզ չէ պատժամիջոցի մասին խոսելն անգամ ավելորդ ուղղակի շատ մեծ ցանկություն կա որ իմանանք այս խերջ ընտանիքը ինչու պետք է այսպես հանգարցակի ում զոհը դարձավ ինչի զոհը դարձավ եւ առավել եւս կարեւորում եմ որ հետագայում կրկնություն չլինի իմանանք ինչ ուժի հետ գործ ունենք իմանանք ինչ երևույթի հետ գործ ունենք որ կարողանանք ինչ որ ձևով զգոն լինել Զգաստանան կանխել
Ականաբար ոչինչ չի պարզվել, այն, որ խոսվում է սադանայական ինչ-որ խմբի անդամ, ես չգիտեմ ինչ, բայց մի թե այդ սադանայական խմբի անդամը իր արժանի պատիժը չպտի ստանա և չպտի կարողանանք հասկանալ, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Անընդհատ ուղեղից մեջ պտտվում է Նայիրի Զարյանի Արաքեղեցիկ և Շամիրամ դիցապատմական ողբերգության վերջին հատվածը, երբ ժողովուրդը արդեն հարձակվում է Շամիրամի վրա և փորձում է նրան սպանել, Նուարդը կանխում է, ասում է, ոչ, հազարավոր մահերի դիմաց ընդամենը մեկ մա, դա անարդար է։ Ես չգիտեմ նույնիսկ ինչ պատիժ պիտի սահմանվի նման մարդուն, եթե նրան կարելի է մարդ անվանել։ Իսկ գյումրեցիները իհարկե ակնկալում են, որ պարզվի ամեն ինչ, որ մեզ համար հասկանալի լինի վերջո, թե այդ դժոխային երևույթը ինչի արդյունք է։ Չգիտես ինչու չի բավարարում այդ մեկնաբանությունը, սատանայական խումբ, չգիտեմ այդպիսի մի խմբի ներկայացիչը հատուկ ընտրել է Գյումրին, հատուկ ընտրել է այդ ընտանիքը, հատուկ ընտրել է, և ի վերջո նույնիսկ սատանայական խմբի ներկայացիչը ես չեմ կարող պատկերացնել, որ երեխային համենայն դեպս կարող էր այդպես այդ ձևով սպանել, բայց հոշոտված էր, ոչ թե սպանված, և դրա պատասխանը գյումրեցին պիտի ստանա։
Անկեղծ ասած, մեկ տարվա ընթացքում ոչ մի բան պարզ չէ իմ համար, որպես քաղաքացի, որպես Գյումրու բնակիչ, նույնիսկ դատավարության ընթացքում, նախաքննության ընթացքում առաջարկված կարծիքների, բացահայտումների եւ այլնի կտրվածքում նույնպես ամեն ինչ մնում է խիստ բարդ ու անհասկանալի։ Գլխավոր հարցը, որ ես միշտ ինքս ինձ տալիս եմ, ինչու այդ ընտանիքը, այստեղից իմ կարծիքով կարող է գալ մնացած բոլոր հարցերի պատասխանը, որտեվ բոլոր վարկածները ի վերջո բախվում են այդ ժայռին, թե ինչու հենց է ընտանիքը։ Ինչ վերաբերվում է տեխնիկական կողմին հարցի, ինչու ռուսական ռազմապազայում, ինչու ոչ մեր մոտ, այստեղ նույնպես կա դժգոհություն, և ես ինքս որպես քաղաքացի դժգոհ եմ, անկախ այն ամեն ինչից, թե ռուսական ինչ օրենսդրություն է գործում, բոլոր դեպքերում մենք որպես երկիր, որպես պետություն մեր պահվածքը, պահանջատիրական պահվածքը սարում շատ պասիվ է։ Ճիշտ է, նման դեպքեր լինում են շատ երկրներ, որտեղ կան այլ երկրներ ռազմաբազաներ, բայց մեր պահվածքը շատ, այսպես ստորացուցիչ չեմ ուզում ասել, բայց շատ խեղճ էր այս առումով։ Եվ դա նույնպես ինչ-որ ենթադրություններ ու կասկածների տեղիք է տալիս, ինչու այդպես։ Օրինակ ոչ ոք չպատասխանեց, թեկուզ ոչ պաշտոնապես հնչեցրած այն կարծիքներին, որ ռուսական կողմն էլ ինքն է ուզում իր տարածքում արվի այդ դադավարությունը կամ հետաքննությունը, որպիսի մենք իբր թե ինչ-որ բաներ չկեղծենք եւ այլ։ Սա շատ մեծ ենթատեքստ ունեցող հարցադրում է։ Դրա համար ես ինքս չեմ հավատում, որ այս սպանության իրական դրդապատճառները կբացահայտվեն, համենայնպես ոչ հիմա, եւ նույնիսկ ինչ որտեղ երբեմն մարդ մտածում է, արդյոք կատարողը հենց այն մարդն է, որին թատում են, կամ արդյոք մենակ ինքն է, կամ այս ամեն ինչը մեծ մասշտաբի պլանավորման արդյունք չէ, կամ մեծ սցենարի ինչ-որ մի հատված չէ, կոնկրետ մեկ տարի հետո ինձ համար ոչինչ պարզ չէ։
Իսկ զբանե նաև կարային բարկածը, որ դա երրորդ կողմի ուրիշ երկրների սադրանքներ հայ-ռուսական հարաբերությունների հետարման։ Այդ վարկած ինչ-որ մի ձև,
իհարկե դա նույնպես շատ լուրջ վարկած է, մանավանդ ժամանակակից աշխարհում, երբ որ շատ օրինաչափ է դարձել այդ տիպի սադրանքներ կազմակերպելը։ Մենք տեսանք մի քանի օր առաջ Սաուդյան Արաբիայում մարտուն մապաճի ենթարկեցին, որին կարող են վաղուց ենթարկել մապաճի, եւ այդտեղ միայն Սաուդյան Արաբիայի խնդիրը չէր, երրորդ ուժեր կայց էր ասած, բայց նույն բանը կարող լինել այստեղ։ Բոլոր դեպքերում անկախ այն հանգամանքից, թե որ վերսիան, որ վարկածն է ավելի հավանական, դատավարության ընթացքը այս ինչպես որ հիմա ընդանում է, հույս չի ներշնչում, որ ինչ-որ բան կբացահայտվի։ Լավ, ենթադրենք 100%-ով ապացուցվեց մարտահրավերի մեղքը, հետո դրանով հարցերի պատասխանը տրվում է, իհարկե չի տրվում։ Դատավարությունը ընդամենը տեխնիկական պրոցես է, որտեղ որոշվում է մարդը մեղավոր, լավ, մեղավոր է, դատապարտեցին ծմա կամ 15 կամ 20 տարվա։ Մեզ հիմի կոնկրետ ինձ այդ հարցը չի հուզում, իրեն քանի տարեկ դատապարտեն, ինձ հուզում են հարցը, թե ով, ինչու եւ ինչի է դնդաղնիկ։
Հիշեցնեմ, որ Գյումրի Մապետիսյանների ընտանիքի անդամների սպանության մեջ մեղադրվող ռուսին ծառայող Վալերի Բերմյակովի գործով դատական նիստը 2015 թվականի դեկտեմբերի 18-ին հետաձգվեց մինչև 2016 թվականի հունվարի 18-ը։ Միջնորդությունը ներկայացրել էր հանրային պաշտպաններից մեկը, Էդուարդ Աղաջանյանը։ Դատարանը բավարարեց նրա միջնորդությունը եւ նրան մեկ ամիս ժամանակ տվեց նյութերին ծանոթանալու համար։ Բերմյակովը դատական առաջին նիստի ժամանակ ուներ հանրային երկու պաշտպան, մյուս պաշտպանը Արմեն Պողոսյանը դեկտեմբերի 31-ից հետո այլևս չի ներկայացնում Բերմյակովի շահերը։
Հայաստանում խոզի գրիպից 7-րդ հիվանդն է մահացել, նա 35-ամյա կին է։ Կինն օրեր առաջ էր տեղափոխվել Էրեբունի բժշկական կենտրոն Թալինից, հիվանդանոց էր եկել արդեն ծանր վիճակում ու տեղափոխվել էր միանգամից վերակենդանացման բաժանմունք։ Վերջին տվյալներով սուր շնչառական հիվանդությունների բարդացման հետևանքով 6 մարդ է հանրապետությունում մահացել, 6-ի մոտ էլ ախտորոշվել է խոզի գրիպ։ Սուր շնչառական վիրուսով հիվանդների թիվը գրեթե 900-ի է հասել, որոնց մեջ կան և թեթև, և բարդացած վիճակում գտնվող հիվանդներ։ Վերակենդանացման ժանմունքներում են նրանցից 77-ը, 11-ն են միացված արհեստական շնչառական սարքին։ 4-ի մոտ հաստատվել է H1N1 վիրուսը։ Հիվանդներից մեկը ծննդկան է, ըստ առողջապահության նախարարության պատասխանատուների H1N1 վիրուսակիր չէ։ Նշվում է, որ հատուկ ուշադրության կենտրոնում են հղիները, այս պահին հանրապետությունում սուր շնչառական հիվանդություն ունեցող 101 հղի կա։ Նախարարությունում չեն բացառում, որ անհրաժեշտության դեպքում դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում աշխատանքը կարող է ելի հետաձգվել։ Հորդորները նույնն են՝ պահպանել հիգիենայի կանոնները, մեկուսացնել հիվանդներին չզբաղվել ինքնաբուժությամբ եւ դիմել մասնագետներին։ Չնայած հանրապետության գլխավոր ինֆեկցիոնիստը խոսում է երկրում համաճարակի մասին, առողջապահության նախարարության համապատասխան պատասխանատուները հորդորում են խուճապի չմատնվել։ Դժվար է իհարկե ասել, որն է տարբերությունը, բայց նշվում է, որ համաճարակային իրավիճակը դեռ համաճարակ չէ։ Իդեպ խոզի գրիպը նաեւ Արցախ է հասել։ Ստեփանակերտի շտաբ բժշկական օկրության կայանում կանչերի թիվը թեև չի ավելացել, բայց 2016 թվականի հունվարի 11-ի դրությամբ ամբուլատոր եւ պոլիկլինիկական հաստատ հաստատություններ են դիմել 332 քաղաքացիներ, 275-ը մինչև 18 տարեկաններն են, հոսպիտալացվել է 54 հիվանդ, այդ թվում 32-ը մինչև 18 տարեկան։ Իսկ հոսպիտալացված հիվանդներից 21-ի մոտ թոքարբորբ է ախտորոշվել։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության գլխավոր մասնագետը նշել է, որ սեզոնային գրիպի ատիպի H1N1 ենթատեսակի առկայությունը հաստատվել է 0-ից 18 տարեկան 3 երեխայի մոտ։ Նրանք, սակայն, արդեն 2 օր առաջ առողջացած դուրս են գրվել հիվանդանոցից։ Ստամբուլի կենտրոնական հրապարակներից Սուլթան Համեթում խոշոր պայթյուն է տեղի ունեցել, պայթյունի հետևանքով զոհվել է 10 մարդ, 15 վիրավոր են։ Նախնական տեղեկություններով հայեր զոհերի թվում չկան։ Հանրամասները պատմում է Ստամբուլի Մարմարա օրաթերթի լրագրող Նաիրա Մկրչյանը։
Ասլուրի մասին հրատարակությունները մոտավորապես ժամը արգելված էր, չէին կրնալյուր մարմել։ Հատիկային ապահովության տեսակետը։ Հետո նոր սկսեցին նոր լուրեր հաղորդել։ Ստամբուլի Սուլթան Ահմեթ հրապարակի վրա այս առավոտ ժամը 10:20 անցած տեղի ունեցավ հզոր պայթումը, ու երկիրը ցնցվեցավ ահաբեկչական այս նոր դեպքով։ Առաջի տվյալներու համաձայն 10 հոգի իրենց կյանքը կորցրեցին, 15 հոգի ալ վիրավորվեցավ։ Անոնցում է երկուքի առողջական վիճակը շատ ծանր է։ Պայթումին երջանկ հրապարակի մեջ անվտանգության արտակարգ ժողովը գումարվեցավ։ Իսկ հետո կառավարության բամբերնուման քորթումնուշ հայտարարություններ էր մամուլին։ Հայտնի դարձավ, որ ահաբեկիչը սուրիացի է, 1988-ին ծնյալ անձը։ Ահաբեկչության վայրի մեջ հայտնաբերվեցավ նաև ոճրագործի կտոր-կտոր եղած մարմինը։ Ապահովության մարմինները ներկայիս աշխատանքի լծված են պարզելու համար, թե ինչ պայթուցիկ նյութ գործածված է։ Ճշտվեցավ, որ մահապարտը սիրախնդրած էր 10-15 հոգինոց զբոսաշրջական խումբը, որու անդամները գլխավորաբար գերմանացիներ էին։ Հաղորդվեցավ, որ վիրավորյալների միջև կան 6 գերմանացիներ, 1 նորվեգացի ու 1 ֆերուցի, իսկ զոհերունը տակավին կճշտվի, հստակ որևէ տվյալ չի հաղորդվի։ Ականատեսները կհայտնեն, որ շատ զորավոր պայթումն էր, որ եղավ։ Ես զբոսաշրջիկներն ու այդ վայրի մեջ գործատեղի ունեցողները սարսափելի վայրկյաններ ապրեցան։ Պայթումը այնքան ուժեղ էր, որ լսելի դարձավ Ստամբուլի այլ թաղերու՝ Հարտալի, Քադեգյուղի, Թաքսիմի, Փեշիկտաշի, Էյուպի ու Քասիմ Փաշայի մեջ եւս։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը գերմանական Bild 13-ին տված հարցազրույցում պատմել է այն պատճառների մասին, որոնց համաձայն Ղրիմի բնակիչները ցանկություն են հայտնել Ռուսաստանին միանալ։ Ռուսաստանը Ղրիմում զինված ուժեր է օգտագործել միայն այն պատճառով, որ այնտեղ գտնվող ուկրաինացի զինծառայողներին թույլ չտա միջամտել մարդկանց ազատ կամ արտահայտմանը։ Ներկայացնում ենք մի հատված այդ հարցազրույցից։
Что вы подразумеваете под словом Крым?
Границы. Изменение границ.
А я под этим понимаю людей. 2,5 миллиона человек. Это люди, которые испугались переворота, прямо надо сказать, были встревожены переворотом, государственным переворотом на Украине. И после переворота в Киеве, а это был не что иное, как государственный переворот, как бы там его не приукрашивали, крайне националистически настроенные силы, которые приходили тогда к власти, отчасти в значительной степени пришли к власти, они просто впрямую начали угрожать людям, и русским людям, и русскоязычным людям, проживающим на Украине вообще, и в Крыму в частности, потому что там концентрация русских и русскоговорящих больше, чем во всех других частях Украины. Что мы сделали? Мы не воевали, не оккупировали никого, нигде не стреляли. Ни один человек не погиб в результате событий в Крыму. Ни один. Значит, мы использовали вооруженные силы только для того, чтобы сдержать находившиеся там 20 с лишним военнослужащих Украины от вмешательства в свободное волеизъявление людей, которые там проживали. Люди пришли на референдум и проголосовали. И они захотели быть в составе России. Вы меня спросили, там, ваш покорный слуга друг или не друг? Отношения между государствами немножко строятся по-другому, не как отношения между людьми. Я не друг, и не невеста, и не жених. Я президент Российской Федерации. 146 миллионов человек. У этих людей есть свои интересы, и я обязан их отстаивать. И мы готовы это делать не конфронтационно, мы готовы искать компромисс. Ну, конечно, на базе международного права. Единообразно всеми понимаем.
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեպ մտադիր չի այցելել անվտանգության հարցերով ամենամյա Մյունխենյան համաժողովին, այն կանցկացվի Գերմանական Բավարիայի մայրաքաղաքում փետրվարի կեսերին։ Այս մասին հայտարարել է երկրի ղեկավարի մամուլի քարտուղարը։ Համաժողովին մասնակցելու են 20 երկրների եւ կառավարությունների ղեկավարներ, ինչպես նաեւ 60 արտգործնախարարներ կամ պաշտպանության նախարարներ։ Առաջին անգամ Մյունխենյան համաժողովին 4 տարվա մեջ չի մասնակցի Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Ռուսաստանն անօթաչու թռչող սարքերի խմբականը կետեղակայել Հայաստանում իր ռազմաբազայում։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ խոսքը Տախիոն անօթաչուների մասին է, որոնք ռուսաստանյան արտադրության են։ Նախատեսվում է, որ մեկ ամսվա ընթացքում ռուսաստանցի զինվորականները բարձր լեռնային վայրերում կսովորեն կառավարել նոր անօթաչունները։ Ըստ փորձագետների, այսպիսով Ռուսաստանը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս տարածաշրջանում իր դերն ու ուժը։ Լսենք Դավիթ Գալստյանի անդրադարձը։
Գյումրու-ռուսական կայանը ժամանակակից սպառազինությամբ զորացնելը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կտրուկ սրման արդյունք է, կարծում են հայ փորձագետները։ Հայաստանում ռազմական սպառազինության նորացմամբ Ռուսաստանը մկանները ցույց տալիս Թուրքիային, կարծում է Սորբոնի համալսարանի քաղաքագիտության դոկտոր Հայկ Մարտիրոսյանը։ Երեք հայտնի դարձավ, որ ռուսական կայանը ներվել ռուսական անօթաչու թռչող սարքեր, բացի այդ անցյալ տարեվերջին Երևանի ավիացիոն բազան համալարվեց Մի 8 և Մի 24 ուղաթիռներով, իսկ 2016 թվականի երկրորդ կեսին ռազմաբազան կստանա մի 29 բազմաթիրախային ճակատային կործանիչների նոր խմբականակ։
Ռուսաստանը ուղղակի ուժեղացնում է ռազմական կոնտինգենտը Հայաստանում, բայց դա ես հակված չեմ դիտարկելու Հայաստանի ուղեծրում, ես դա հակված եմ տեսնելու թուրքական սահմանի ուղեծրում, այսինքն Ռուսաստանը Թուրքիային ուժի ցուցադրություն է անում։ Մոտարապես այն տարբերակով, ինչով երեք Միացյալ Նահանգները Հարավային Կորեայի, Հյուսիսային Կորեայի սահմանամերձ օթային տարածքով ցուցադրական ռմբակոծիչների թռիչք են կատարել, որը հաղորդագրություն էր Հյուսիսային Կորեային։ Նույն համատեքստում, այսինքն նույնատիպ ակցիա է Ռուսաստանի առավել նոր և առավել հարուստ զինատեսակներով իրենց Գյումրու ռազմաբազան վերազինելը։
Ընդ որում, նրա կարծիքով ռուս-թուրքական ռազմական առճակատում համենայն դեպս մոտ ապագայում չի սպասվում, սակայն սրացումը ներկայիս իշխանությունների օրոք կշարունակվի։ Փորձագետը կարծում է, որ Հայաստանը պետք է ունենա քրդերի հետ հարաբերությունների սցենար, լուրջ ծրագրեր մշակի, քանի որ այս տասնամյակում կամ ավելի ուշ Թուրքիան կկանգնի բաժանման խնդրի առջև։ Իր հերթին Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի նախկին տեղակալ Գուրգեն Եղեզարյանը նշեց, որ ռուսական կայանը նոր տեսակի սպառազինությամբ համալրել անհրաժեշտ է Հայաստանի անվտանգության համար։
Ես գտնում եմ, որ էլ ավելի լավ պետք է զինվենք, որտեղ այդ մեր հարևան կոչվածը, ես նրան միշտ նմանացնում Գյուրզայի, պիտաբերություն Գյուրզան զգուշացնում է կծելուց առաջ, այս հարևանը չի զգուշացնելու երբեք։
Նա խոսքով Ռուսաստանի ներկայությունը Արաքսի ափերին չափազանց կարևոր է, քանի որ հայտնի չէ, թե ինչպես կարող են այդ Էրդողաններն ու Դավութողլուները իրենց դրսևորել Հայաստանի նկատմամբ։ Գյումրիում ժամանակակից ռուսական սպառազինությունը կարևորություն ընդգծել է նաև Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանը, սակայն արդեն ավելի շահադիտական տեսանկյունից։
Ես հույս ունեմ, որ ինչպես 17 թվականին, 18 թվականին Ռուսաստանը հեռացավ զենքը զինամթերքը թողեց հայկական բանակին, այդպես էլ 7-րդ բանակային 90-ական թվականների, երբ որ Հայաստանից հեռացավ իր ամբողջ սպառազինությունը, զենքը զինամթերքը, հանդերձանքը, ամեն ինչ թողեց Հայաստանին։ Ես հույս ունեմ, որ դա կկրկնվի 3-րդ անգամ, ինչքան շատ բերեն, ինչքան շատ թարմացնեն, ինչքան լավ զենք լինի, այնքան դա մեր օգտին է։
Նա համոզված է, որ Ռուսաստանը պատերազմ չի սկսի Թուրքիայի դեմ, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Ընդ որում, նախկին պատգամավորի կարծիքով երկու երկրներն են մի շարք խնդրահարույց հարցեր ունեն՝ կապված Ղրիմի, պանթյուրքիզմի քաղաքականության, Սիրիայի հետ, այդ իսկ պատճառով հակամարտությունը կսրվի։ Նա հույս հայտնեց, որ հակամարտությունը կհանգեցնի 1921 թվականի մարտի 16-ի Մոսկվայի պայմանագիրն իջիկ դարձնելուն, որով պատմական Հայաստանի հողերը մնացին Թուրքիայի տարածքում։ Դավիթ Գալստյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
44 բեռնատարից բաղկացած ավտոշարասյուն է հասել սիրիական Մադայա, մատակարարելով սնուն, դեղորայքի եւ այլն։ Կարծիք կա, որ հասցված բեռները մեկ ամիս կապահովեն քաղաքի 40,000 բնակիչներին, ովքեր արդեն մի քանի ամիս է աշխարից կտրված են։ Արդեն տևական ժամանակ էլ լրատվամիջոցները սովահարների շոկային լուսանկարներ էին հրապարակում եւ ահազանգում, որ սիրիական Մադայայում սով է, մարդիկ խոտ են ուտում շուն եւ կատու, երեխաները տարապում են թեր սնումից։ Սա առաջին մարդասիրական օգնությունն է անցած տարվա հոկտեմբերից ի վեր։ Հայաստանի ոստիկանությունից հայտնում են, որ 2016 թվականի հունվարի 18-ից ճանապարհային ոստիկանությունը սկսելու է տրանսպորտային միջոցի արջևի հողմապակին թաղանթապատված վիճակում վարելու դեպքերը հայտնաբերելու և վարչական ներգործության միջոցներ կիրառելու ուղղությամբ միջոցառումների իրականացումը։ Հաշվի առնելով, որ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների զգալի մասի դեպքում դրանց առաջացմանը նպաստում են տրանսպորտային միջոցի արջևի հողմապակու լուսաթափանցելիության սահմանված չափի չպահպանելը և մասնավորապես հողմապակին թաղանթապատելը, ինչը հատկապես վտանգավոր է օրվա մութ ժամերին ու անձրևի ժամանակ, կրկին անգամ ոստիկանությունը հորդորում է բոլոր վարորդներին իրենց տրանսպորտային միջոցների արջևի հողմապակու թաղանթն ապամոնտաժել։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով արջևի հողմապակին թաղանթապատված վիճակում տրանսպորտային միջոցները վարելն առաջացնում է տուգանք սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 30-նապատիկի 30,000 դրամի չափով։ Փոփոխություններ են կատարվել անձնագրերի և վիզաների ստացման կարգում, պարզեցվել է օրինակ ելքի և մուտքի արտոնագիր ստանալու կարգը, այսպես կոչված կլոր կնիքը, այն ուշադրություն կարելի է ստանալ հենց սահմանային անցագետում։ Իմ գործընկեր Աննա Վարդանյանը կատարված փոփոխությունների մանրամասները պարզել է անձնագրերի և վիզաների վարչության պետ մնացական վիճակչանից։
Պարոն Միջախչյան, շատ հաճախ դիմում են մարդիկ, որ օրինակ զինապարտների, այսպես ասեմ, վավերացման հետ կապված անձնագրերի, որ ուզում են Հայաստանից դուրս մեկնել, վավերացման վիզան ստանալու համար, մինչև 50 տարեկան անձանցից պահանջում են զին գրքույկ անձնագրի հետ միասին։ Ես հիշում եմ, որ դուք դեռ անցած տարի փոփոխություններ էիք առաջարկում, եղավ, ընդունվեց այս փոփոխությունը, չընդունվեց, հիմա կարգը ինչպես է։
Իրավաճիճար պրակտիկայում մինչ 2015 թվականի կեսերը զինապարտ քաղաքացիներ հետ մինչև 50 տարեկան անձանցից անձնագրում օտարական պետության վավերականության նշում կատարելու համար պահանջվում էր զինվորական գրքույկ կամ զինվորական կցագրման վկայական կամ զինհաշվառումը հավաստող այլ տեղական կամ փաստաթուղթ։ Զինապարտության մասին օրենքի, Հայաստանի Հանրության քաղաքացու անձնագրի մասին օրենքի համադրման վերելության արդյունքում Պաշտպանության նախարարության իրավասու ստորաբաժանման հետ կատարվել են համատեղ քննարկումներ ոստիկանության և պաշտպանության նախարարության հետ և եկել ենք այն եզրահանգման, որ պետք է կիրառվի մեկ միասնական վարչարություն, այն է մինչև առավելագույն տարիքը 35 տարեկանն է, որ մենք կարող ենք պահանջել զինվորական գրքույկ անձնագրում օտարական պետության վավերականության նշում կատարելու համար։ Դա վերաբերում է միայն, ճիշտ է, միայն անձնագրում օտարական պետության վավերականության նշում կատարելու համար։ Իսկ նույնականացման քարտը անձնագիր ստանալու դեպքում մինչև 50 տարեկան անձինք պարտավոր է ներկայացնելու կամ զինվորական գրքույկ, կամ զինվորական կցագրման վկայական, կամ զինհաշվառում հավաստող այլ փաստաթուղթ տեղեկան կամ զինկոմիսարիատից տրված որևէ գրավոր հավաստ։ Ներկայումս իրականացվում է գործընթացը առավել բազմացված կարգով և անձինք օտարական պետության վավերականության նշում կատարելու համար ներկայացնում են կամ մինչև 35 տարեկան կամ զինվորական գրքույկ, կամ զինվորական կցագրման վկայական, կամ զինհաշվառում հավաստող տեղեկան։ Իդեպ նշված գործողությունները տեղեկացնենք նաև իրականացում են նաև անձնագրում օտարական պետության վավերականության նշումը կատարում են նաև սահմանային անցման կետերում, Հայաստանի Հանրության բոլոր սահմանային անցման կետերում, անկախ աշխատանքային օր, թե ոչ աշխատանքային օր, և ցանկացած ժամի հին նմուշի անձնագրում կատարում են օտարական պետության վավերականության նշումներ։ Եվ եթե անձնագրի ժամկետը լրացել է հին նմուշի անձնագրի և երբևէ այն երկարացված չի եղել, կարող են նաև սահմանային անցման կետում միաժամանակ դիմել անձնագրի վավերականության ժամկետը երկարացնելու և օտարական պետության վավերականության նշում կատարելու համար, որը հասարակության մեջ ընդունված է անձնագրում վիզա խփելով։ Եվ նաև տեղեկացնեմ գործող պետական թուրքի վճարման ծրագրերը, օտարական պետության վավերականության նշում կատարելու համար պետական թուրք սահմանված չի, դա անվճար է, բայց եթե քաղաքացին կատարում է օտարական պետության վավերականության նշում կամ միաժամանակ այդ գործողության հետ կատարում է անձնագրի վավերականության ժամկետի երկարացում, ապա օտարական պետության վավերականության նշման 1 տարվա համար գանձվում է 1000 դրամ պետական թուրք և լրացուցիչ 10,000 արտաբյուջետային վճար։ Հստակեցնեմ, որ անձնագրի վավերականության ժամկետը երկարացնելու համար պետական թուրք չի գանձվում, իսկ օտարական պետության վավերականության նշում կատարելու համար տարվա համար 1000 դրամ եւ անկախ 1 տարի, 2 տարի կամ 5 տարի գումարած 10000 դրամ արտաբյուջետային վճար։
Պարոն Միջախչյան, ինձ համար մի տեսակ անհասկանալի եղավ, այսինքն պետական սահմանին վիզա ստանալը։ Եթե ես ուզում եմ գնամ օրինակ Վրաստան կամ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն եւ հասել եմ սահմանին ու նոր եմ նկատում, որ իմ վիզայի այսպես կոչած ժամկետը լրացել է, հենց այնտեղ կարող եմ ստանալ։
Տեսեք, ես ուղղակի կիրառեցի տերմինը վիզա, որտեղ հասարակության մեջ ընդունված է վիզա, դա ոչ թե տվյալ պետություն մուտք գործելու օտարերկրական կողմից դեսպանատներից կամ պետությունից տրվող վիզան է, այլ մեր կողմից, ազգային ծառայության կողմից կլոր քնիքը։ Եթե ասել եք սահմանային անցման կետ եւ լրացել է ազգային օտարերկրական վավերակացության նշումը, այսինքն այդ վիզա, ապա սահմանային ցանկացած անցման կետում քաղաքացին կարող է դիմել և հաշված դրոպների ընթացքում կարող է ազնագրում կատարվել օտարերկրական վավերակացության նշում։ Այս դեպքում նույնպես դինապատ քաղաքացիները, մինչև 35 տարեկան քաղաքացիները պարտադիր պետք է ներկայացնեն զինվորական դրույթ, իսկ եթե ներկայացնեն զինվորական կցագրման վկայական, ապա պետք է ունենան տարեկետում և նշված տարեկետման ժամկետով կամբրագրվի առավելագույն ժամկետով կամբրագրվի վավերակացության նշումը։
Եվ մի հարց, որ դարձյալ շատ է տանջում մեր հասարակությանը և հաճախ են առնչվում այդ խնդրին, եթե օրինակ մինչև 16 տարեկան երեխաները Հայաստանում են տատիկների եւ պապիկների հետ, ինչը այսօր շատ տարածված է, եւ ուզում են անձնագրի փոփոխություն անել կամ անձնագրիում էլի վիզաներ ստանալ, ծնողների ներկայությունը պարտադիր է, թե կարող են տատիկի պապիկի հետ գնալ կամ ինչ որ մեկի լիազորված անձի հետ գնալ բարեկամներից ում տանը որ մտնում են, եւ այդ խնդիրը կարգավորել։
Ուրեմն տեսեք խնդիրը ինչու՞ն է։ Նախ հին նմուշի ազնագրի և բիոմետրիկ ազնագրերի տրամադրման գործընթացում մինչև 16 տարեկան երեխաների առումով կա որոշակի տարբերակում։ Հին նմուշի ազնագրի ստանալու դեպքում մենք գիտենք, մինչև 16 տարեկան երեխաները կարող են ստանալ հին նմուշի ազնագիր կամ բիոմետրիկ ազնագիր, ինչպես նաև մինչև 16-18 տարեկան զինապարտ հայականության քաղաքացիները։ Հիմա խոսքը վերաբերում է մինչև 16 տարեկան երեխաներին։ 16 տարեկան երեխայի համար ազնագիր ստանալու համար կարող է դիմել միայն տնողը կամ տնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչ խնամակալ կամ հոգաբարձու անձը 14, 15 կամ 12 տարեկան անձը անձամբ չի կարող դիմել ազնագրային ծառայություն, որպեսզի ստանա իր դիմումի համաձայն ստանա ազնագիր։ Դրա դեպքում հին նմուշի ազնագիր ստանալու պարագայում անձամբ ծնողը պետք է ներկայանա ազնագրային ծառայություն կամ օրինական ներկայացուցիչ մեկը։ Տվյալ դեպքում երեխայի ներկայացումը պարտադիր չի, ներկայացումը երկու գունավոր լուսանկար և օրենքով պահանջվող այլ փաստաթղթերը։ Օրենքով կառավարության որոշմամբ սահմանված ժամկետում ծնողին տրամադրում է կամ այլ օրինական ներկայացում տրամադրում է արդեն ձևակերպված ազնագիրը։ Իսկ բիոմետրիկ ազնագրի պարագայում, երբ օրինակ ծնողները Հայաստանի Հանրապետությունում չեն, երեխան գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում և ցանկանում է ծնողը, որպեսզի երեխայի համար ստանա բիոմետրիկ ազնագիր, դրսում հնարավոր չի դիմել ազնագրավորման համար, քանի որ օրինակ գտնվում է բավականին հեռու, բնակվում է դիվանագիտական ծառայությունից և ցանկանում է ստանա բիոմետրիկ ազնագիր։ Տվյալ պարագայում իր դիմումի վրա ստորագրության իսկությունը վավերացված կարգով, երբ որ նոտարական կարգով ուղարկվում է, ցանկացած լիազորված անձ կարող է դիմումը ներկայացնել ազնագրային ծառայություն և երեխայի համար ստանալ բիոմետրիկ ազնագիր։ Տարբերությունը միանգամայնում է նրանում, հին նմուշի ազնագրի դեպքում երեխայի ներկայությունը պարտադիր չի ազնագրային ծառայությունում, իսկ բիոմետրիկ ազնագրի դեպքում երեխան պարտադիր պետք է լիազորված անձի հետ ներկայանա ազնագրային ծառայություն, որպեսզի տեղում լուսանկարահանվի, քանի որ բիոմետրիկ ազնագիր ստանալու համար անմիջապես լուսանկարում իրականացնա ազնագրային ծառայությունում ազնագրային ծառայության աշխատակիցների կողմից։
Այ ուրիշ ինչ փոփոխություններ կան այս տարի կամ նախորդ տարվա վերջին հաստատված, որի մասին քիչ են խոսել և որի մասին ձեզ էլ անդադար անհանգստացնում են։
Ուրիշ փոփոխություններ հիմնականում ոչ թե փոփոխության մասին կուզենայի նշել, այլ ճիշտ է, 2-3 տարուց ավելի երկար ժամանակ աշխարհանում արդեն բավականին ժամանակ է, որ այդ գործընթացը իրականացումը բարձրացված կարգով, բայց կարծես մեր հասարակությունը բավականին իրազեկված չէ և մինչ այժմ այդ հարցը տալիս են։ Երբ անձը ցանկանում է բնակության վայրի հաշվարվել, պետք է դիմի արդյոք նախորդ բնակության վայրի ազնագրային ծառայություն, դուրս գրվի հաշվառումից և գնա նոր բնակության վայրի ազնագրային ծառայություն։ Մեկ անգամ եւս հանրությանը տեղեկացնենք, որ պետք չի դիմել նախորդ բնակության վայրի ազնագրային ծառայություն, անձը պետք է դիմի նոր բնակության վայրի ազնագրային ծառայություն և համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում գործընթաց իրականացնում մեկ պատվանի սկզբունքով, 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում անձը հաշվառվում է նոր բնակության հաշվառման հարցերով եւ հանվում է նախորդ բնակության վայրի հաշվառման հարցերից։ Իսկ եթե քաղաքացին զինապատ քաղաքացի, ապա լրացվում է անպատասխան փաստաթուղթ, ներկայացնում է տվյալ փաստաթուղթը տվյալ ազնագրային հաշվառման վայրի զինվորական կոմիսարիատ, հաշվառվում է նոր բնակության վայրի զինվորական կոմիսարիատում եւ ներկայանում նոր բնակության ազնագրային ծառայություն։ Ավտոմատ եղանակով իրականացնում է անձի հաշվառում։
Լույսը ընցալվել այս տարվա առաջին գիրք, այլ վերնագրված է մեր գիրքը։ Մեր գիրք, քանի որ հեղինակները նախորդ դարի 93 թվականին Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի շրջանավարտներն են։ 22 համակուրսեցի մեկ գրքում։ Նույն կուրսից է նաև գրքի տպագրման հովանավորը, սրբագրիչը, խմբագրական խորհուրդը եւ այլն։ Լսենք մեր գրքի հեղինակներից գրող լրագրող Արմեն Հակոբյանին։ Այս տարվա առաջին գիրքը, մեր գիրքը, հունվարի 8-ին հրատարակվել է մեր գիրքը, գիրքը մեկ հեղինակ չունի, գրքի հեղինակները 22-ն են և ամենահետաքրքիրը նույն կուրսից 1993 թվականի շրջանավարտները Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի։ Ես հենց հիմա զրուցելու եմ իմ գործընկեր լրագրող, ինչպես ես եմ սիրում ասել, 21-րդ դարի լավագույն մտավորական Արմեն Հակոբյանի հետ, ով գրքի հեղինակներից է։ Արմեն, մտահղացումը շատ հետաքրքիր է, 22 համակուրսից ինչ տաղանդավոր կուրս եք ունեցել, որ միանգամից 22 գրող բանաստեղծ, բոլորով հրապարակը խոսնեն, հայտնի կուրս է, այսինքն եղել և հիմա էլ գիրք եք հրատարակել։
Շնորհակալություն, հարգելի Աննա, նախ օգտվելով առիթից ցանկանայի շնորհավորել եւ ձեր ռադիոյում կնդիրներին եւ ձեզ սկսվող 2016 թվականի կապակցությամբ եւ մաղթել ամենայն բարիք ու բարեհաջող ընթացք։ Լավագույն մտավորական բնորոշումը չեմ ընդունում իմ հասցեին,
բայց դա ձերի։ Դու բազմից չես ընդունում, ես անընդհատ համառորեն ասում եմ եւ պիտի շարունակեմ ասել, որովհետեւ ես Facebook-ում էլ ձեր տանն էլ քո մոտ էլ շատ հաճախ եմ ծանոթանում քո հեղինակած բանաստեղծությունների նյութերին եւ ինձ համար դու լավագույն մտավորականներից ես։
Բարի չեմենք, ձեր իրավունքն է, չվիճարկենք։ Իրականում մեր կուրսը տաղանդավոր է, թե քիչ տաղանդավոր, չեմ ասի, եւ 22 հեղինակն էլ դա դեռ վերջնագիծը եւ սահման չէ, իրականում ստեղծագործողներն ավելի շատ են։ Ես հակիրճ, եթե թույլ կտաք, ասեմ ինչպես ծնվեց այս գիրքը եւ գրքի գաղափարը։ Բանն այն է, որ մենք 88-ի ուսանողական սերունդը, որի մեծամասնությունը ակտիվորեն ներգրաված է եղել շարժման մեջ, 88-ի շարժման մեջ, ինչպես հիմա ասում են, ազգային ազատագրական, որպես պարզ մասնակից եւ 93-ին արդեն մենք սկսելով մեկ պետության կազմում ավարտեցինք արդեն մեր երազած անկախ Հայաստանի պայմաններում, ճիշտ է, դժվար ծանր պայմաններում, 1993-ին գիտեք պատերազմ էր, տարբեր զերկանքներ, սակայն մենք երջանկությամբ ենք հիշում այդ ժամանակները, որովհետեւ դա մեր երիտասարդությունն էր, մեր բուրուն շրջանը։ Անցան տարիներ, եվ 2013 թվականին մեր համակուրսեցի եւ շատ սիրելի Սիրանուշ Պարոնյանը, որ Մեսրոպ Մաշտոցի պարզ զինվորներից մեկն է, այսինքն ուսուցչուհի է Արմավիրի մարզի Սարդարապատ համայնքում, կազմակերպեց մեր կուրսի հանդիպումը, օգտագործելով ժամանակակից կապի եւ տեխնիկական միջոցներ, ինչպիսիք են Facebook-ը, օրինակ։ Հավաքվեցինք մոտ 2 տասնյակ մարդ, եվ պետք էր տեսնել, թե հանդիպած 20 տարի հետո հանդիպած համակուրսեցիների աչքերում ես դա տեսա, որ նրանց հոգում ջերմամիջուկային ռեակցիա տեղ ունեցա, որը աչքերում արտացոլված էր։ Եվ պարզ էր, որ այդ զգացմունքը, այդ երկրորդ շնչառության հորդումը, հորձանքը մի հետաքրքիր բանի բերելու է։ Հետագայում մեր համակուրսեցիներով հանդիպումները դարձան ավելի հաճախակի, տարին առնվազն 2 անգամ, եւ ահա վաղը նույնպես, վաղը չէ մյուս օրը, նույնպես հանդիպելու ենք, նշելու 5 նոր տարին, ինչպես ասվում է, դա արդեն ավանդույթ է դարձել։ Եվ ահա հանդիպումներից մեկի ժամանակ մեր համակուրսեցիներից եւ ավակ ընկեր, որտեղ ինքը մեզնից տարիքով էլ մի փոքր ավելներ, օրերս էլ նրա ծննդյան տարեդարձներ, Ջոն Թորոսյանը, որը այժմ հանգամանքների բերումով բնակվում է Ռուսաստանում, մտահղացա, որ բոլոր մեր ստեղծագործող ուժերը մեկտեղ ենք եւ համատեղ մի գիրք լույս ընծայենք։ Մանանդ որ մեզան շատերը գրելով հանդերձ չունեն իրենց գիրքը։ Ջոնը եւ իր տիկինը Գոհար Եղիազարյան երկուսն էլ ստեղծագործում են եւ շատ լավ իմ անձնական կարծիքով Ջոնի մոտ ընդհանրապես երկրորդ երիտասարդություն է բացվել եւ հոյակապ բանաստեղծություններ է գրում ապրված, այսպես ասած։ Ջոնը ստանձնեց գրքի հովանավորությունը։ Կազմակերպչական աշխատանքները մեր Սիրանուշ Պարոնյանը հանձնարար եւ Facebook-ում բացվեց մենք էջ, որտեղ մեր ստեղծագործողները, ովքեր կային մեր բանասիրականի խմբում, սկսեցին ներկայացնել իրենց գործերը։ Կազմեց խմբագրական խորհուրդ։ Այս գրքի ամենահետաքրքիր պահը այն է, որ թե հովանավորը, թե գլխավոր խմբագիրը, թե խմբագրական խորհուրդը, թե սրբագրիչները, էջադրողը, մի խոսքով բոլորը նույն ուրսի ներկայացուցիչներ են։ Նախքան հեղինակներին հասնել, հարգելի աննես, կցանկանայի առանձնատուկ նշել մեր պրոֆեսորին, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Վանո Եղիազարյանին, ով գիտական մի շարք մենագրությունների գրքերի հեղինակ է բնականաբար, մեր խմբագրական խորհուրդը, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Նորայր Պողոսյան, մեր նույն խորհրդի անդամներից բանասիրական գիտությունների թեկնածու Նարինե Ներսիսյան, մեր Արծվի Բաղչինյանը, որով բոլորս հպարտանում ենք, նույնպես բանասիրական գիտությունների թեկնածու, մեր Լեռնիկ Հակոբյանը, արցախցի, էլի բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Ջոնը Թորոսյան ասացի, մեր Անուշ Սարգսյանը եւ Սիրանուշ Պարոնյանը։ Գրախոսները նույնպես մեր համակուրսեցիներն են, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Վաչիկ Ավակյանը եւ էլի նրա գործընկեր, նույնպես իդեպ Մաշտոցի զինվոր, դպրոցի տնորեն, նաև բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ասատուր Սարյանը։ Նկարազարդումները նույնպես
հանճարեղ կուրս է ունեցել Արմեն։
Նկարազարդումները նույնպես մեր համակուրսեցի Անի Հովանես Շիրազի Կարապետյանինն են։ Այո, եւ դա ուղղակի գեղեցկացրել է ընդհանուր աշխատանքը։ Մի խոսքով գիրքը կլինի, կարծում եմ կկարողանամ մեկ օրինակ ձեզ համար առանձնացնել, բոլորը մեր համակուրսեցիներն են, ուզում եմ շեշտել, մարդիկ, ովքեր հանգամանքների բերումով հայտնվել են օտար ափերում, համախմբվելով մենք ստացանք լավ արդյունք։ Այս գիրքը յուրօրինակ հարգանքի տուրք է, ինչպես մեր լուսավոր դասախոսներին, որոնցից շատերը այսօր չկան, այնպես էլ մեր սիրելի համակուրսեցի ընկեր, մի քանի տարի առաջ ցավոք զոհված Արցախյան ազատամարտի իմ անձնական կարծիքով խոնար հերոսներից մեկը, մեկի Սևակ Ղուկասյանի հիշատակին, դա այն գնդապետն է, որ զոհվեց ծանր վիրավորված զինվորի մարմինը թշնամու կրակի տակից հանելու փորձի ժամանակ։ Սա հարգանքի տուրք է նաև մեր ընկերոջը, այսպես։
Գիրքը ով է վերնագրել։
Ասեմ, որ մեր էջում ռուսերեն արտահայտություն կա, մի շուտը չնե, այդպեսի ոչ կատակային քննարկումներ ծավալվեցին, լավ, ինչպես վերնագրենք։ Տարբեր առաջարկներ եղան, տարբեր, այսպես, որձանուտներով քննարկումներ ծավալեցին, ինքս մի երևի 7-8 տարբերակներ առաջարկեցի եւ վերջում, երբ որ արդեն թվում էր ամեն ինչ որոշված է, ես այսպես ձեր խոնարհ ծառան, ասած, սիլավ մեր գիրքը,
ու մի անգամից
շատերի իմ սիրելի համակուրսեցիներից շատերը ասին, «Վա, ինչ լավ է, մեր գիրքը, այո, մեր գիրքը, իսկ ինչու ոչ, պարս, հասարակ, ընկալելի»։
Դու ինչ գործով ես ներկայացված։ Ես շատ եմ սիրում ձեր գործերը, կարծում եմ, մեր ռադիո լսողմունն էլ հաճույքով կլսեն այս պահին 1-2 տով։ Օրինակ, երբ որ ես կարդում եմ, ինձ թվում է մյուսներն էլ բոլորս մեզ ենք տեսնում։
Տարբեր տարիների ես, չգիտեմ, ցավոք սրտի թե բարեբախտաբար վաղուց եմ գրում։ Դա ինքնաբերաբար է ստացվում, ես հատուկ ջանք չեմ գործադրում գրելու ժամանակ, իդեպ ինչպես գալիս է, ես այնպես էլ թողնում եմ սովորաբար։
Դրա համար պարզ էի միջալոց լինում։
Դե մի գուցե, լիրիկական, այսպես հրապարակախոսական շեշտադրումով գործեր, օրինակ, ինձնից, այսպես, շատ վաղուցվա գրվածներից, որպես վանքի զանգի ղողանջ, շարագունեց իրիկունը, լսվեց հեռվից թևող մի կանչ, ու լաց եղավ իրիկունը, եւ լուսինը նման արծաթ, բայց անկատար մի երազի, ինձ երկարեց շողերը կատ, ցնորքներիս հպվեց, ազիվ, հալվեց, ծորած ծավի հոգիս, իրիկուն այս սիրահար, գիշերը նուր նստեց գոքիս, երկնում բացեց աստղե հովհար։ Հիմա այդ տողերի եւ օրինակ ձյան միջև, որ գրվել է, մոտ 30 տարվա կյանք է, բայց մի օր, այսպես, ես սիրում եմ, ցավոք սրտի ունեմ այդ հիվանդությունը ասեմ, մոլությունը ասեմ, ծխելու մասին է խոսքը, դուրս եմ գալիս, ընդհանրապես դուրսն եմ ծխում, եւ ձյուն էր տեղում, ու, այսպես գիտեք, ծխելուն զուգահեռ ինքնաբերաբար կրկնում եմ, ես հատուկ ջանք չեմ գործադրել, այդ տողերը եկան, ձյունը աստղերի աղոթքն է լուսե, որ աստվածային հղացման պահին նրանք երկնային գմբեթում հյուսել ու լուր օրհնում են այս աշխարհը հին, ու շարականի ելևէջ որպես փաթիլը ուղիղ սրտիս է հպվում, ալվում շուրթերիս, ես սիրում եմ քեզ, երկնքից սիրո օրհնանք է թափվում։
Եվ ճանապարհների մասին, այս պահի դրությամբ ճանապարհները հանրապետությունում հիմնականում անցանելի են, դժվար անցանելի է Սոտք Քարվաճար ավտոճանապարհն ու Վարդենյանց Լեռնանցքը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունից հաղորդում են, որ Ստեփան Սմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար անվաշխտաների կիրառմամբ։ Հունվարի 12-ից 13-ին, 14-ի գիշերը 16-ին հանրապետությունում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 14-ի երեկոյան ժամերին և 15-ի գիշերը շրջանների զգալի մասում, 15-ից հերեկը Վայոց ձորում և Սյունիքում սպասվում են տեղումներ, լեռնային շրջաններում ձյուն, հովտային և նախալեռնային շրջաններում ձնախառն անձրև։ Օդի ջերմաստիճանը 14-ից 15-ի գիշերը կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով, ցերեկը նույնքանով կնվազի։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։